torsdag I dag. Denne episoden her legges ut på langfredag, som altså I morgen. Jeg har havnet bakpå med innspillinger, Simon og jeg, så I dag har jeg bestemt meg for å lage en slags hybrid, en hybrid-episode. Så, altså, Simon ikke med I dag, men I dag har jeg I stedet fått inn en som har vært med I Pia og syken før, og som jeg også samarbeider tett med, nemlig Eirik Newth. Velkommen hit!
Hei, hei! Veldig bra. Du har jo, vi samarbeider så tett at du får navnet mitt riktig. Jeg
happy. Ikke sant?
Newth. Newth, ja.
Newth, ja. Og grunnen til at jeg kaller dette en hybrid, det jo det at Tid og Lyst, mitt lille selskap, eller vårt lille selskap, har to flaggskip som vi har dratt opp selv. Ene Pia og syken, som egentlig alt jeg driver med har blomstret ut fra. Og den andre romkapsel, eller Eirik Newths romkapsel.
Ja! Ja, nei, det stemmer. Det jo, og det jo, jeg kom jo til deg I sin tid og sa, Pia, jeg har lyst til å lage en podcast. Og du sa, ja, men det høres ut som en god idé. Så det har vi gjort siden. Det har vi gjort nå faktisk snart I to år. Det har jo egentlig har jo vært veldig gøy. Det har jo det. Det en... Det ganske spesielt å produsere nytt og interessant og godt innhold hver uke, og der jo, vi jo der I samme båt, for vi lager jo begge faglig innhold, og det jo det, det jeg skal ikke snakke ned andre podcaster, men nå skal jeg snakke ned andre podcaster og si at det mye pludring der ute, og vi pludrer ikke, og det koster tid og krefter, altså. Så det har vært overraskende for meg, hvor mye arbeid har vært.
Ikke sant? Og nå skjønner jo du som lytter at dette her jo en slags reklame også, for ikke bare Pia og syken, romkapsel, men også for tid og lyst. Så det, sånn det bare. Det får du bare leve med. Men fordi når du sier vi pludrer ikke, så tenker jeg, som så at det det som greia med Pia og syken og romkapsel, fordi vi pludrer, men vi pludrer om ordentlige ting.
Ja, helt sant. Vi har jo egentlig et veldig, sånn, vi jo egentlig ganske nedpå. Vi jo det. Dette ikke veldig, så det jo ikke det at vi blir så veldig sånn høytidelig og akademisk hele tiden. Men det noe med å ha et avslappet tonefall når man snakker om ting som enten veldig alvorlige og av og til vonde, Og I romkapsel så det egentlig ikke så mye vondt. Altså når en rakett eksploderer, og det skjer mye for tiden, så det litt vondt, men det ikke helt på samme måten som det du stadigvæk innom I Pia og syken selvfølgelig.
Du, og nå kommer jeg forresten på, det jo faktisk Pia og syken som gjorde at vi ble kjent.
Det det.
Fordi du begynte å kommentere på innleggene.
Ja, jeg stalka deg I kommentarfeltet. det var borderline creepy en stund der.
Og så kom du på direktesendingen, eller den live-innspillingen.
Jeg hører på alle episodene dine, Pia. Kan jeg få lov til å være med? Det var ikke tvilsomt I det hele tatt, vet du.
Det var helt nydelig, og så husker jeg så godt en kollega av meg, han som som lager designet vårt. Han sendte meg en melding. Det Newt, jo!
Ja, ja.
What? Kjendis? Jo, men Kjendis altså, I kommentarfeltet?
Sant å si, selv om ikke vi skal masse for mye om det, men det var innmari viktig for meg også, for at jeg var jo da med I og snakket om et problem som jeg har, og det jo et reelt psykisk problem som angår veldig mange nordmenn, nemlig
Fortell
oppspising.
Fortell litt om det.
Mm. Ja, nei, altså, alle som har sett noen bilder av meg vet at jeg stor, jeg overvektig, og det tok meg ganske mange år å skjønne at det var en psykisk kobling der. Og det å være med I Pia og syken førte for det første til at jeg da sa noe offentlig som jeg hadde tenkt en stund. Mm. Og si det høyt, og si det foran masse folk, og så dessuten få veldig mye tilbakemeldinger I etterkant. Det var, for meg var det faktisk veldig bra. Det var veldig frigjørende å endelig få satt ord på det. Mm. Jeg vet at det litt blandet, så man skal selvfølgelig, jeg skjønner jo det. Altså, jeg skjønner jo at noe av utfordringen du har I ditt program, da, det jo at for noen så det frigjørende å være med, for andre så skjønner jeg at det kan være traumatiserende, så du må jo være, jeg antar at det en vanskelig balansegang du har, ikke sant, som programleder?
Ja da, det absolutt, og jeg får jo, det er faktisk fint å få sagt her, fordi jeg får innimellom henvendelse fra mennesker som har lyst til å være gjest I Pia og syken. Og det skjer nesten aldri at jeg sier ja til det. Jeg får henvendelse fra forlag og sånn, folk som har bøker og sånn, det en ting. Men privatpersoner som ber om å være gjest, da tenker jeg, det tør jeg ikke. Jeg tør ikke å gå inn på det av forskjellige årsaker, blant annet den du nevner der.
Og du kan si at det noen interessante effekter du får, for at jeg opplevde det som frigjørende, samtidig så opplevde jeg jo selvfølgelig at altså, hvis det blir for mye, og det handler ikke om podcasten din, det handler om hva som skjedde etterpå. Det var jo, da fikk jeg masse henvendelser, jeg var I del I avisene, var I radioprogrammer og snakket om dette masse, og var gjest I andre podcaster. Og da var da kjente jeg plutselig at det ble retraumatiserende, og jeg ble trigget til å overspise. Så jeg gikk jo på en smell etter det. Og det tok jo, og fordi denne typen altså spiseforstyrrelser ofte litt sånn kinky å finne ut av, at det tar ofte litt tid før man finner ut av det, så tok det litt tid før jeg faktisk skjønte den forbindelsen selv med at det å gå ut og være åpen, som du jo har hatt folk som har, og du har fagfolk som snakker om det, men å gå ut...
Og jeg har vært åpen.
Og du har vært veldig åpen, men det vet vel du også, Pia, det koster. Det koster
absolutt,
å være åpen.
Absolutt.
Og så er det noen sånne der... Det noen sånne ringvirkninger som ofte kan komme litt etterpå, kjenner jeg. Så for meg var det sånn, to måneder etterpå, så tenkte jeg, oh shit, hvorfor går jeg på en smell nå, liksom? Og så begynte jeg å analysere og si, ok, jeg tror jeg vet hva det Men jeg angrer jo ikke et sekund på det. Det har alt I alt vært veldig positivt, og det har jo blant annet ført til at jeg har blitt mye mer... Nå sitter jeg jo I styr I spiseforstyrrelsesforeningen, delvis på grunn.
Og vi skal kanskje si at... Vi også jobber med å få inn penger til en helt egen podcastserie.
Vi ønsker å snakke om dette. Dette viktig å snakke om, og det rett og slett, da skal vi straks snakke ferdig om det, bare si at overspising, som endelig I ferd med å komme inn I det norske behandlingssystemet, det har vært en hard kamp, det den største, den vanligste spiseforstyrrelsen, og det den som Finn Skårderud sier, det den tredje spiseforstyrrelsen, og den minst kjente. Mm. Så vi ønsker å sette søkelys på det, rett og slett fordi at vi vet, statistisk sett, så det 10.000 av nordmenn, langt flere menn, ikke minst, og ikke minst langt flere voksne menn. Jeg en overvektig mann på 56, og jeg vet at det mange, mange andre overvektige menn på, I 50- og 60-årene der ute, som kan ha denne litt ukjente spiseforstyrrelsen.
Ja, som ikke vet at de har en spiseforstyrrelse, som sliter med overvekt, men som ikke forstår at det faktisk sitter I huet, at det ikke trening som skal til.
Ikke sant, at det hjelper ikke. Altså, det noe med det, vet du. At det sånn, spis mindre og motioner mer, som du hører gjennom hele livet ditt, og som jeg har hørt, og som jeg også har trodd på. Mm. Og så har jeg innsett at, vet du, først må du fikse huet, først må du fikse syken. Hallo, Pia og syken, for å komme tilbake til det.
Ja. Og så har jeg bare lyst til å poengtere at dette, du snakket så varmt om at du hadde vært gjest og stått frem med overspisingen. Dette ikke en invitasjon til andre til å henvende seg og be om å få lov til å komme I Pia og syken. For som sagt, jeg sier som regel nei.
Ja.
Og du var faktisk ikke om det heller, tror jeg.
Nei, da, og støtter deg på det. Og selvfølgelig, det var en fordel jeg hadde. Jeg har vært veldig mye media før.
Ja,
altså, jeg medievant. Og, så jeg hadde jo en viss følelse av hva som kom til å skje.
Mm.
Og det stemte jo. Det som faktisk har vært... på en måte både best og vanskeligst å deale med, de private henvendelsene. For du får mange folk som tar kontakt.
Ja.
Og jeg har forsøkt å hjelpe som best jeg kan, for det mye fortvilte folk der ute, og jeg kjenner på fortvilsen deres, for jeg har den selv.
Ikke sant.
Og det noe, men det også noe av det vanskeligste, for det jeg kjenner da, at når jeg, å merke andres fortvilse, det ganske tungt.
Veldig.
Og særlig maktesløsheten, når du vet at folk virkelig har det vanskelig, og som vanlig privat menneske, så kan du ikke egentlig gjøre så mye annet enn å henvise dem til Altså da igjen, spiseforstyrrelseforeningen, rådgivning om spiseforstyrrelser, det finnes telefoner der ute, husk det, det finnes folk å snakke med.
Og uansett hva du sliter med, for jeg får jo også noen henvendelser fra folk som har det vondt.
Ikke sant?
Med andre ting.
Ja, ja.
Og jeg blir så, det så vondt å sitte og tenke at, åh, jeg skulle ønske jeg kunne samlet deg opp og holdt deg inntil meg, men det går ikke. Jeg har ikke kapasitet til å hjelpe, og jeg har ikke treningen, altså jeg ikke terapeut. Rett og slett. Men det vi gjør, det jeg gjør, tenker jeg da, det I hvert fall at jeg har denne podcasten som jeg håper, og som jeg vet faktisk gir en slags opplevelse av fellesskap og en trøst. Og det ikke, altså, det bare rett og slett veldig mange som sliter med greier der ute.
Men vet du hva,
du er så lite alene, du skjønner det ikke engang.
Men det du sier det jo interessant, for det jo noe av det jeg har, altså, å starte en podcast som etter hvert har fått ganske mange tusen lyttere. Men vet du, det ikke hovedgreia. Hovedgreia som du sier, at folk, altså, det oppstår et sånt lite samfunn, en sånn community. Mm. Så vi har en Facebook-side som det koker og bobler
på. Ja, nå snakker du om romkapsel.
Ja, romkapsel. Ja. Men altså, jeg var ikke klar over det liksom på... Jeg hadde ikke tenkt på det. Jeg tenkte jo, en podcast litt som radio. Du lager det går ut, og så skjer det kanskje ikke så mye. Men det jo faktisk... Det kan være et sosialt medium. Folk tar kontakt.
Mm.
Du får henvendelser, du får forespørsler.
Der har jeg vært litt dårlig, kjenner jeg, å lage den community. Der har dere gjort en kjempejobb I romkapsel.
Det litt lettere med romfart, da. Det litt mindre personlig, så jeg ser jo det nå. Altså, vi snakker å snakke om månelandingen I 1969, og å snakke om for eksempel depresjon og bipolar Polaritet og overspising, det litt annet. Det tar jeg på meg med en gang jeg sier at sånn sett så har vi det lett.
Så det, det vet du hva, nå ga du meg, jeg har hatt så dårlig samvittighet for at jeg kanskje ikke har klart å skape mer ut av den community-feelingen, men det hadde ikke gått, det hadde ikke orket, det hadde blitt for mye, rett og slett.
Sånn. Det, ikke sant, akkurat det. Pluss at du har ikke person, altså du har, når du snakker om folks vonde følelser, så det en personvernproblematikk som du alltid tar veldig alvorlig I din sending.
Ja.
Og det klart at når folk har lyst til å skrive et eller annet om Mars hos oss, så får de bare gjøre det under fullt navn. Hallo! Ja. Tenk, sett I gang, skriv I vei.
ok, da håper jeg å si har vi landet romkapsel og Pia og syken, ja. Og deg og meg, og tid og lyst, og ja. Sånn. Og så, fordi det jeg egentlig har litt lyst til å gjøre, dette jo en litt sånn, håper å si, lettere episode da, siden vi ikke går liksom I dybden på syken, men det jeg har lyst til å snakke om, nemlig det TV-serier, filmer,
ja. Ja.
Påskeunderholdningen. Det ja. Fordi det tenker jeg vi kanskje kan bidra med litt grann gøy alle ting på da. Hva godt for syken liksom I denne lockdown, den evige langfredagen vi vi inne I Oslo.
Vi som bor her I Oslo har hatt det sånn lenge. På vei til studiodag, du går liksom gjennom byen, så tenker jeg, å ja, det skjært torsdag. Ja, det de siste 200 dagene I Oslo, det. Det ja, det så lite folk. Og bare si at de av dere som bor utenfor Oslo og har sluppet under dette, dere aner ikke hvor heldige dere Altså, jeg må jo si, jeg misunner dere. Jeg gjør det, for at dette har vært hardt, altså. Det har vært hardt for oss som bor her inne, og her, som har hatt så få muligheter til å komme oss rundt og reise og alt mulig, så ja.
Men da har jo Netflix blitt løsningen.
Det har det.
For mange, for meg også. Vi snakket litt om det før vi gikk I studio, at det fordi jeg har I hvert fall slitt ekstremt med å konsentrere meg om bøker, for eksempel. Jeg har bare ikke hatt sjans. Altså, det har jeg, det bare, jeg leser en halv side igjen og igjen og igjen og tenker, nei, vet du, jeg får ikke med meg det som står der. Jeg må bare gi opp.
Vet du?
Jeg klarer nesten ikke å lese aviser.
Du har fullstendig, jeg så enig med deg. Jeg opplevde akkurat det samme. Det begynte... Jeg husker det veldig godt at liksom da lockdown I Oslo begynte I mars for et år siden, så var jeg først sånn, wow, og alle var sånn dugnaden, dette skal vi klare. Og da leste jeg ganske mye. Jeg leste masse bøker. Og så kom april, og så kom mai, og så kom realisasjonen av at, å nei, dette ikke over med det første.
Dette tar vinter og vår.
Og dette tar vinter og vår. Og så mistet jeg konsentrasjonen I en grad jeg aldri har opplevd I hele mitt liv.
Og det så godt å høre du som en intelligent, oppegående mann. Jeg føler meg jo så dum
det må
sammen
du ikke
med
si.
Deg.
Ja, men det slutt opp med det. Jeg trodde vi var enige om å ikke si sånt. Men vet du, det mange som sier det, og det har vært skrevet, altså amerikanske medier har vært ganske opptatt av det.
Av at konsentrasjonen et problem.
Lange tekster. Det visse ting, og det noe som, jeg vet at for mange år siden så var, jeg vet ikke, altså jeg har ikke fulgt det så mye nå, men for en del år siden var folk veldig opptatt av det som kalles for sånn kognitivt overskudd, altså en del typer aktiviteter må du på en måte ha overskudd til å gjøre, og det de påpekte var, da nettet kom, så sa de at boka var sårbar, for at den faktisk krevde kognitivt overskudd, og mens nettet var veldig lett tilgjengelig, og det var korte tekster, og det var multimedia.
Det lettere å sitte og scrolle på Facebook nemlig, og Instagram, enn det å forholde seg til en lang tekst I...
Ikke sant, og hvis du da sliten, og du har mye å tenke på, så på en måte mister du det overskuddet som trengs for å fokusere på en bok, fordi jeg hører til den som sier at jeg elsker bøker og har lest bøker hele livet, men jeg også klar over at særlig å lese krevende bøker. Da.
Ja.
Det mentalt krevende, det merker jeg selv også. Men
når du sier man har mye å tenke på, er det ikke litt altså vi har jo ikke en dritt å tenke
på. Ja, sant for så vidt.
Det skjer jo ingenting. Hva det vi går og tenker på? Det følelsene våre som velter opp, og nå kommer vi inn I en sånn psykologigreie?
Nei, men du kan godt ta det veldig kjapt. Jeg kan si at når disse bølgene har kommet til Oslo, igjen, vi har hatt bølger, vi nå, det den tredje eller fjerde?
Tredje.
/3,5, I don't know. Men disse bølgene og all angsten som følger med dem, sykehusinnleggelsene, noen av oss, sånn som jeg, har foreldre I risikogruppa. Jeg har vært redd I et år, jeg. Moren og faren min har nettopp fått den første sprøyta si. Jeg snakket med mamma og pappa I dag, og det var sånn lettelse. Jeg sa det til dem, jeg sa, det lov å si nå, sa jeg til dem, det lov å si at for første gang på siden dette begynte, så hører ikke jeg nå, du litt hes, hoster du litt? Altså, jeg ikke redd for det, så jeg, for nå vet jeg, nå sprøyten I armen, og for hver dag som går, så øker immuniteten. Det har vært en enorm belastning, og det har vært, sånne ting har jeg kvernet på. Jeg har kvernet på matsuget mitt, jeg har kvernet på tullete hverdagsting.
Men det vel kanskje disse følelsene som bobler til overflaten, det? Ja. Vi klarer ikke å distrahere oss vekk med å gjøre aktiviteter. Vi ikke ute på konserter og møter, og
mangel på sosial aktivitet.
Vi mangel på arbeidsplasser lagt ned, holdt jeg på å si. Du sitter hjemme med ditt eget huet døgnet rundt.
Vi sitter på Grünerløkka. Du jo involvert I arbeidet her på Grünerløkka. Du vet jo veldig godt hvordan det har gått med næringslivet her. Kaféer, restauranter.
Jo, men jeg tenker på hodene våre. Ikke sant? Ja. Dette med at vi blir sittende alene, at det rett og slett... Jeg prøver å finne et poeng her. Jeg sliter litt om dagen også med konsentrasjonen min. At det bobler frem så mye følelser som vi har klart å distrahere oss vekk fra før.
Ja. Det tror jeg helt sant.
Pluss at det mye angst, selvfølgelig, at det bobler opp,
jeg kjenner,
kanskje.
Ja, ikke sant? Og jeg tror summen av det da, for at altså, det, hvis man har kontakt med de miljøene som jobber med folk med ulike typer psykiske lidelser, jeg sitter jo I styret I en spiseforstyrrelsesforening, de har hatt kjempepress under, ja. Hver gang det hver gang, og hjelpeapparatet sier det samme, sier særlig ungdom sliter, og det det mange som har erfaring med å se at ungdom sliter, det kan vi se på nært hold ofte, jeg kjenner det utvilsomt en stor psykisk belastning, og da mistet, så jeg mistet også det kognitive overskuddet, og for da å komme tilbake til det med bøker, jeg fant jo en løsning som funket for meg da, og det rett og slett at jeg switchet til lydbøker, og jeg bare blitt helt frelst på lydbøker, så nå hører jeg jo halvt engelsk, så jeg hører mest på engelske bøker, så jeg gått til den der lydbokhandelen til Amazon Audible, og hvis de hadde vært I Norge, så hadde de kunnet sponse oss, for de sponsorer veldig mye podcast I USA, men det kjempefint, det har vært for meg, for det fordi at for att hålla mig I form för att jag är overvektig över 50 så måste jag hålla mig frisk så jag går mycket så jag går halvannan timme varje dag och igen och gå I gamla dagar Pia den gången det fanns liv I Oslo så var det gøy att bara gå I byn för det var liv och nu är det som att gå igenom zombie town alla går med maska allt är stängt allt är mörkt på kvällen då är ljudböcker helt fantastiska då är det fint att ha en bok på öra
väldigt rart det där alltså för jag syns ju det är så otroligt behagligt att bevega sig ute nu för det är så lite stöj Det så lite som maser, ikke sant? Der jeg mye tryggere, jeg går rundt med Pelle løs, ikke sant? Uten bånd, det vel ikke lov lenger, jeg tror det 1. april, båndtvangen kommer. Men jeg føler meg så mye tryggere. Det mye mindre som distraherer meg, som krever oppmerksomheten min, at det en sånn ro I verden da, som jeg liker, I hvert fall den fasen jeg nå.
Siden vi på en sånn hybridsering, får jeg bare si et halvt ord om det, hvor viktig. En ting jeg får høre, en henvendelse jeg får, for at det De siste årene så det liksom, jeg har snakket en del om overspising, jeg har snakket en del om menn og følelser, og så har jeg snakket en del om dyr og sorg, for jeg mistet jo en katt for et par år siden, Linus, som jeg skrev om, og til denne dag får jeg henvendelser fra folk som har mistet hunder og katter, og jeg veldig glad for det. Vet du hva, det må dere bare fortsette å skrive om. Jeg prøver å hjelpe dere så godt jeg kan, for jeg føler med dere, og det oppriktig sorg, men det jeg hadde lyst til å si da, det var faktisk noe, det var det en som tok med kontakt med, det var vel på Facebook I går, og det, som, hvor jeg bare minnet om hvor utrolig viktig dyr for oss, ikke bare for oss som enkeltindivider. Du har en hund, jeg har en gammel katt som heter Ada, og de så viktige for oss. De så viktige som, altså de er emosjonelle, jeg pleier å si at de emosjonelle hjelpearbeidere, ikke sant? Mm. Hunder og katter I gamle dager, så jobbet de på gård, hunder gjette og katter jaktet mus. Nå gjør de ikke det, nå bor de sammen med oss inne I husene våre, og de våre emosjonelle hjelpere, og I denne pandemifasen har det vært så...
Så heldige vi som har dyr.
Vi så heldige som har dyr, og jeg så altså, og sant å si, dyra våre har også, mange dyr har hatt det godt av det, jeg kjenner ganske, jeg igjen, halve katte-Norge mailer jo meg, og det veldig mange sier at kattene deres mer happy noensinne, for de ser så mye, det jo,
selvfølgelig, det full part
Ja, så de lurer jo på hva som skjer når de skal tilbake på jobb fordi, men igjen, bare, så ferdig med det jeg vil bare si det, takk til alle dere hunder og katter der ute, dere får ikke nok takk, og samfunnet ikke flinke nok som storsamfunn da, så vi ikke flinke nok til å verdsette det, det vil jeg si, vi ikke flinke nok til å verdsette hvor emosjonelt viktig det og når folk lei seg for dyra sine så det veldig vanlig at folk opplever å ikke bli tatt på alvor, jeg sier, det er noe som gjør meg virkelig sint, det at for det bare nok en gang viser at vi ikke verdsetter hvor essensielle de I livene våre. Og det, så ja, takk til dyra. De har hjulpet utrolig mange av oss gjennom pandemien. Jeg vet, aner ikke hvor jeg hadde, altså seriøst.
Nei. Ja, nå kommer jeg på en historie, vi kommer aldri til å komme, vi blir aldri ferdige med denne sendingen
her. Dette podcasten fra helvete, folkens.
Podcasten fra helvete på en lang fredag.
Ja, ja. Oi, uff, det var feil valg, unnskyld. Hvis det faktisk
Ellers
noen
torsdag, der ute, så... kanskje jeg legger ut den I dag, rett
og slett. Ja, gjør det.
Så kan jeg ta meg helt fri I morgen.
Ja, det synes jeg god idé.
Jo, det jeg skulle si var at jeg har en balkong, og der har jeg blitt kjent med to skjærer som kommer hver morgen. Oh. Og så mater jeg dem med hundefôr. Tørrfôret til Pelle. Det nydelig for skjærene, vet du, for det kan de lagre. Så de kommer og setter seg på lille bordet og momser I seg, eller putter dem inn I nebbet, tror jeg. Og så flyr de ned I redet sitt, som I et stort tre som står rett utenfor hos meg, som snart begynner å blomstre. Tenker jeg. Nå sitter jeg og spekulerer I, jeg kan ikke så mye om skjæra, men jeg skulle gjerne visst mer om den egentlig, for den ekstrem intelligent ful.
Du, de är så smarta. De är så smarta att igen min aldrende Ada, hun liker dem ju inte för att de är ju smartare än henne. Ja men det är inte tull en gång.
Och
inte bara alltså skärer och kråkor. En sån ting som jag har plejt att göra de sista ukarna och de som följer mig på Facebook ser det ju att jag går upp på ett sån höjddrag I centrum och så ser jag på solnedgången samma många andra. Det är solnedgångsklubben som jag kallar det. Jättekoselig. Det är blivit och folk håller fest där uppe. Detta är något som heter Hasle kyrka I Oslo centrum. Men det mest spännande, det har jag faktiskt aldrig fortalt om på Facebook för jag har inte grejt att fånga det på kamera där så går solen ned och så kommer det stora flockar med kråkor som flyr ner till centrum för att dra på kråketing. Det är inte tull en gång.
Vi har kråkefest borte så fint på
Men då är det till dig de flyr Pia för jag står och ser dem och så jag har stått där uppe och sett på och vi har stått där och snackat samman vi som är där uppe så sånn, och igen det var den vanvittige I att inte bara vet alla var de ska men så kommer det efternölare och de vet också sån hur vet de det? Alltså ja en av våra gäster är Petter Bøckmann biologen I vår podcast. Jag ska spöra honom om det. Petter har svar.
Men uansett, jag kom till att tänka på är associationsklubben möte idag alltså.
Ja ja, till de grader. Men det kommer nog TV-serie snart alltså på
en episode med Kristoffer Schaus rekommenderat. Han har flaggemusmannen. Det är en helt fantastisk episod. Åh gud, jag lo. Den kan anbefales.
Det är en nydelig podcast som jag alltså visst inte hör på rekommenderat och igen alltså han vi har ju haft Kristoffer som gäst hos oss flera gånger.
Jag har också haft Kristoffer som gäst.
Och du har också för alltså han är en härlig gäst och han är och det är säkert många som husker han som komiker och musiker. Han är I tillägg en Norges mest beläste män. Jag hade han ju på besök. Han lagde ju podcast hemma hos mig en gång. Da han lagde podcasten Allt du säger är fel Espen. Samma med Espen Thoresen och de var hemma hos mig och så står jag Kristoffer står för en bokhylla med och så har han läst allt. Det är sånt. Okej, det är gott. Det är imponerande. Men alltså för att nämna för att komma till det vi skulle snacka om då som var TV-grejer. Ja. För många år sedan så såg jag en svensk dokumentär om skärer som egentligen var helt nylig som den heter Pika Pika för det är det latinska namnet.
Sen det noteras Pika. Noteras,
jag tror det är den heter och den handlar rätt och slett alltså den är filmad från sån skäreperspektiv. Det är en dokumentärfilm som skärerna lever runt oss I byn den är filmad I Stockholm. Och de liksom sitter I träna och ser ned på oss människor och de spiser maten vår och de spiser söpplet vårt och de spiser hundemat och jag har aldrig glömt den den gjorde sånt enormt intryck på mig men sån genial måte att göra det på för de har ju lärt sig att leva samman med oss de är ju och de lever på sin egna villkor I motsats till hundarna och katterna som ju trots allt är avhängiga oss. Men skärna är liksom nej skärna är gudsi.
Men nu klarte du att dra oss tillbaka till faktiskt utgångspunkten där vi dit vi faktiskt skulle ända där vi det vi är här för att snacka om. 22 minuter in I episoden så kommer vi till poängen.
Ja, äntligen. Jo, TV-serier ja.
Ja, alltså nej vänta lite. Alltså det vi jeg, både du og jeg opplevde var at vi sleit med lange tekster
ja.
Og så fant du lydbøker og mange som sikkert har funnet podcaster kanskje mer og går rundt på tur med det men så kommer det også til et punkt for jeg sliter også med å holde konsentrasjonen på lydbøker og podcaster men tv-serier det klarer jeg jeg har kommet til det jeg sitter nå og ser på en tv-serie som är en miljon säsonger jag kommer till vilken det är efterhvert för jag orkar inte tanken på att gå in och lära mig ett nytt univers men du sa just det Erik att själv TV-serier kan bli lite mycket ja, eller filmer
faktiskt det, det
har du märkt nå
ja jag märker det ja det går på fokus och det är igen det sker för mycket det är för mycket rart som sker upp I hodet för tiden så jag börjar på för det folk tipsar självklart alltså delvis är det sån ja du måste se den rumfartsserien och ja absolut
ja.
Eller du måste se den krimserien och så är det de fantastiska och det är helt sant Netflix och Disney Plus och HBO och all dessa har de lager let's face it de lager mycket bra nu
ja.
Herregud så mycket bra de lager Och så börjar jag och så går det en episode. Det går ofta bara en halv episode så bara känner jag bara känner att krafterna tömmes ut så jag har då också sökt till det gamla och kända och trygga rätt och slett.
Ser ting man har sett för?
Ser ting man har sett för så tänker jag men på en måte då från bokvärlden så kan jag säga att genläsning av böcker är ju ursäkta inte sett på som något negativt. Det är ju
jag älskar att läsa böcker jag kan.
Ja, så jag för exempel Tove Jansson är en av mina favoritförfattare och jag har inte tal på hur många gånger jag har läst Farlig midsommar för exempel som är kanske hennes sant, hennes alltså Mumitrollets skaper dame. Fantastisk författare och skrivit väldigt mycket bra. Varje gång jag liksom tränger lite tröst så går jag tillbaka till Tove Jansson och då är det liksom att gå in I ett känt landskap, ingen överraskelser.
Vet vad man får, man vet vad man vill føle.
Nämligen.
Och jag har min sån författare det Marianne Fredriksson, en svensk författare. Ja. Där hennes böcker Den som vandrar om natten, Paradisets barn, Maria Magdalena elsker det. Altså, jeg kan bare, åh, det bare, åh, det som balsam. Mm. For frynsete nerver og...
Så hvis vi skal komme med et tips da, så si til deg, hvis dere, den der greia med, ja, vi får alle sammen hele tiden anbefalinger via telefonene våre, sånn at dette bør du se på Netflix, men hvis du virkelig kjenner at nå trenger jeg litt balsam for sjelen, så hva med å gå til bokhylla di, eller gå til DVD-hylla, eller så bare se hva, ikke sant? For at mye av det jo ikke lenger tilgjengelig der ute, mye ligger ikke I strømmekanalene, mye av det gamle borte, og se, oi, det var en gammel film jeg ikke har sett på lenge, eller det var en TV-serie jeg ikke har sett på noen år, og si, vet du, det kjennes egentlig ganske deilig, altså.
Ja, det gjør det. Fordi det jeg merker så du snakket I sted om at man, altså, det veldig lett at man havner på YouTube eller Facebook eller Instagram og får masse små snutter, men det også har jeg kjent at jeg ikke orker lenger. Fordi det blir rett og slett for mye inntrykk, altså, det blir spinnet for fort I meg. Så jeg...
du logger litt av det, ja. Hæ? Du logger litt av det, rett og slett.
Jeg har rett og slett logget litt av.
Jeg tror man bare må kjenne på det.
Man må finne sin egen vei gjennom dette. Men fordi jeg har en... for det første så hele Friends igjen.
Hvorfor ikke? Friends jo hyggelig. Ja.
Ikke nå, det en stund siden. Men nå har jeg begynt på en serie som jeg så for mange år siden, som heter Gilmore Girls. Og den jeg må bare snakke litt rundt den serien. Fordi den altså... Det nesten liksom å se på tegneserie, men med virkelige mennesker. Det noen sånne karakterer som er så utrerte. Og det I et trygt lite univers, en liten by. Og det sesong på sesong på sesong, og så det interessante, synes jeg da, det interessante forhold mellom blant annet mor og datter som treffer meg da. Som gjør at jeg, det et opp lever jeg ting, der ser jeg ting I mitt eget liv, for det har jeg også lyst til å si og en av de hjelpene av Finn som sa da han var med her at det ikke så dumt å sitte og se på drama utspille seg på en skjerm fordi du får bearbeidet ditt indre men uten at det noe truende
ikke sant,
du får sett på andre som sliter med det samme, ja. Eller som tenker det samme eller og så ser du andre reaksjoner og jeg synes bare det veldig...
Så det litt sånn innført skygge ramme, kjenner jeg. Altså, drama har jo drama har jo 2000 år gamle greske tradisjoner, og det er noen sånne, sånne narrative strukturer I rammen, ikke sant? Nå jeg på helt feil fagfelt, men jeg har jo skjønt det, at det noen sånne rammer og strukturer som tar deg gjennom ting, og som faktisk også kan hjelpe deg, det. Og dette har vi visst I de gamle grekerne, de visste det. Ja. Og vi har bare fortsatt med det, og sier, men dette funker jo for oss. Vi forteller historier på måter som får fram følelser, og bearbeider ting, og underholder oss, og trøster oss, og skremmer oss, og gleder oss. Og jeg har veldig... Og hvorfor ikke gå til noe med godt håndverk?
Ikke sant? Og det kanskje derfor... Unnskyld. Det kanskje derfor vi... Altså, noen jo så veldig glad I skrekkfilmer. Jeg ikke det.
Å nei, jeg hater dem. Ja. Jeg blir redd, ja.
Jeg glad I krim. Krim kan jeg like, men skrekkfilmer orker jeg bare ikke. Orker ikke å sitte og skvette. Men det noe med, og det noe med kanskje å bli redd I trygge omgivelser.
Ja.
Ikke sant? Det ingen trussel, men du får kjent på din egen frykt.
Ja. Nei, jeg tenker det samme.
Lurer på om det det som greia der.
Ja, nei, for jeg jo... barnebarn av kriminalforfattere så jeg har jo liksom vokst opp med krim og alltid elsket krim de het Lally og Fritjof Knudsen og de skrev masse kriminalbøker på 30- og 40-tallet så min morfar han var jo kriminalreporter I Aftenposten faktisk så mamma vokste opp hun på 50-tallet så tok hennes journalistfar Fritjof tok henne med til Oslo botsfengsel eller Møllergata 19 og der gikk hun og søsteren hennes gikk og delte ut presanger til fangene så hun var jo på fornavn med blant annet en veldig kjent forbryter som heter Rottenikken og sånn på 50-tallet så jeg jo vokst opp med dette, så jeg har et veldig nært forhold til krim. Men jeg kjenner at liksom, etter at livet ble vanskelig, så kjenner jeg at jeg klarer ikke så mye krim lenger.
Nei.
Og det rett og slett, det blir for, og skal det være, så må det faktisk være, det må være Agatha Christie, typ.
Ja.
Poirot synes jeg nydelig. Det fantastisk. Ja. For igjen, det enkelt, det strukturert, det har en sånn, det en slags logikk I det. Den tingen akkurat som det med skrekk, jeg fikser ikke skrekk, og jeg fikser ikke sadistisk krim. Ja. Mye moderne krim veldig sånn seriemordere, partering, bestialitet, og jeg klarer ikke, for det går for mye inn på meg. Og da, så sorry til alle dere krimforfattere der ute, jeg vet at mange av dere eksperter på det blitt. Jeg leser ikke dere, og det ikke fordi dere dårlige forfattere, men jeg herder ikke tortur og slik ting.
Nei, ikke sant, og spesielt ikke når det dreier seg om dyr.
Ja, nei, så, ja du, hva er det? Og hva er det med disse avisene
som driver? Det var en venninne som lånte meg en bok som begynte med en sånn bestialsk scene av en hund som ble hengt. Altså, det var...
Ja, 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 ja. Det trigger, nei, det noe, helt, trigger noe helt spesielt. Det går nei, ikke. Så man trenger de der... Man trenger de... Igjen, det ikke noe feil, tenker jeg, å si... Tenk tilbake, var det noe jeg likte, ikke sant? Altså, hold på å si, ja, hvis du likte Fredrikssons fabrikk, så se den da, ikke sant? Ja, ikke eller,
altså, men har vi noen andre gøye, andre ting du ser på, eller hører ja. På, eller... Nå må vi begynne å...
Runde av her.
Nei, vi trenger ikke... Nei,
nei da, vi har masse plass. Det podcast, det podcasten for helvete. Det tar aldri slutt.
Vi skal ikke runde av, det var ikke det. Men jeg begynte, nå må jeg inn I en annen skuff I hjernen min.
Ja.
For å tenke etter hva annet det som vi kan anbefale. Jeg har lyst til å komme med noen tips, det det jeg har.
Ja.
Jeg har lyst til å liksom komme med noen... Altså, da sa du nettopp at man ikke skulle altså, ja, tipse, men kanskje det folk der ute som trenger nye ting å se på, nye ting å høre på, nye
ja,
ting å...
Ja, altså, jeg kan jo si at hvis man trenger litt fred og ro, hvis man for eksempel, som vi da, vi jo mer eller mindre fanget I denne byen, altså, det egentlig sterkt begrenset hva vi kan gjøre, og det vanskelig å komme seg ut. Det finnes jo for eksempel veldig mange som... For jeg enig med deg at YouTube kan være stressende, men det finnes faktisk veldig mange der ute som lager gode YouTube-kanaler som handler om akkurat det.
Ja,
reising. Jeg merker at jeg liker å se folk som reiser, og jeg liker det folk som... Altså, fordi jeg selv ikke kan være så... Vi kan ikke reise så langt og være ute I naturen, så har jeg funnet meg noen kanaler som driver med friluftsliv. Så akkurat nå, for eksempel, så min favorittkanal, den jeg kan anbefale, den heter bare Camping with Steve.
Camping with Steve.
Og Steve Steve Willis, som han heter. Han en kanadier som normalt på dagtid jobber med å montere propananlegg hjemme hos folk, så han håndverker. Og så har han rett og slett bare, som det var en som sa på YouTube, en annen nordmann som liker han, og sa, alle de andre sånn survivalist med all verdens flott utstyr. Steve vil være på tur, han, og det helt sant. Han går på Kanadas motstykke til biltema, kjøper det for han en vanlig fyr med en litt sånn skranglete bil og kone og de tar med seg bikkja og drar med verdens dårligste telt og koser seg og men først og fremst og det som så deilig med den hans personlighet, han et helt vanlig menneske som bare elsker Og leve I telt og lage mat.
Det noe med det der å finne den der flyt og det synke inn I noe som ikke krever noe av deg, men som bare liksom...
Ikke sant.
Som du kan flyte med I.
Og så han verdens deiligste beroligende stemme. Han på en måte antitesen til meg da, for han snakker langsomt og rolig og avslappende og det sånn, åh, du får bare lyst til å legge deg og sove. og det synes jeg sånn, så ja, så det jeg egentlig sier deg sånn, som et sånt generelt tips, se etter YouTube-kanalen hvor episoden litt lengre enn 5 minutter, for de der ute.
Ja, det det, det der jeg gjør feil, vet du.
Ja,
jeg driver og hopper mellom sånne, ja. Jeg har jo sett masse på den der, og hva heter disse, ikke Idol, men herregud, nå
det sånn Maskorama og slike ting?
Nei, ikke Maskorama, disse her, America's Got Talent.
Å oh, ja!
Disse sang, unge stjerner, som, eller, unge mennesker ja. Som kommer og synger, men så blir jeg så stresset fordi det blir video på video, så jeg blir helt hektet på det, og så kjenner jeg bare, shit, nå jeg sliten.
Og det så jeg liker de videoene som nesten litt som podcast, på skjerm, og som igjen litt sånn langsom og rolig, og så har jeg da, men min guilty pleasure akkurat nå jo faktisk å se, som sier en tv-serie om igjen, og de faktisk litt fra samme periode, og det ikke sånn I Gilmore Girls-universet at Al Gore vant valget, sånn at Al Gore vel faktisk president? Altså,
Vet du hva, så langt jeg ikke kommet?
Nei, ok. Oi, det var ikke meningen. Ja, for kona mi elsker Gilmore Girls, og hun sier at en av de tingene hun likte så godt med det var at regissøren bare valgte å overse at George W. Bush, som nå huskes som en ok president, fordi at han som nettopp har vært var så horribel, men han var jo ikke det. Så hun bare overser det og sier, nei, men det var egentlig Al Gore som vant valget, så det et parallelt univers. Og jeg...
Det parallelt, nettopp, litt sånn... Og så det jo fantastiske Melissa McCarthy.
Ja, hun herlig.
Hun jo helt nydelig.
Ja, hun nydelig. Ja, og, og så det jo en sånn serie som... Dette jo skuespillere, og dette vet jeg, for at hun var med I Gilmore Girls, han var med I Gilmore Girls. De har jo gått til alle andre sluttyper.
Ja.
Og hun så... Ja, så
Bortsett fra de to hovedpersonene, tror jeg. Jeg har ikke sett dem igjen noe sted etterpå.
Nei, der ser man.
Jeg googler da... nemlig her forleden.
Ja, altså, jo min guilty pleasure nå faktisk akkurat det samme, alternativt univers, og det rett og slett den, altså, The West Wing, den amerikanske politiske serien.
Det ikke noe guilty. Nei, nå må, altså, den må du lenger ut på jorda altså,
med Erik. Men saken det som morsomt med å gjøre, det som når du gjenleser en ting, for jeg har jo sett den før, og nå det en stund siden.
Mm.
Og det klart at
Den har jeg lyst til å se, men den finnes ikke noe sted.
Nei, det det som så du må ha den på DVD faktisk.
Ikke sant, jeg har en annen god venn som
og lån eventuelt det.
Du har ikke spillet lenger.
Nei, det det. Og da skal ikke vi si hvordan du kan få tak I det, men ja. Men uansett da, så det, så det som var så, det har faktisk vært veldig interessant å se den nå etter at Joe Biden overtok igjen. Og jeg kan tenke meg å se den under Trump må ha vært veldig rart for det var bare for rart. Altså fordi at det var så altså fordi det
var så absurd.
Det handler jo egentlig altså på norsk så heter serien presidenten, men det handler jo ikke egentlig om presidenten. Det hovedpersonene jo de som jobber for presidenten. Mm. Så presidenten med, det ikke det. Men Martin Sheen jo altså han jo spiller presidenten og han gjør en kjempegod jobb som det, men det jo egentlig
staben.
Staben og ikke minst CJ Craig, hun som hun fantastisk og, og når du ser det, når du ser den for andre gang, når du ser den på nytt så oppdager du stadig nye detaljer, og for det første så oppdager du at alt det de snakket om for 20 år siden, for den 20 år gammel alle de problemene som presidenten strevde med da like fullt problemer nå det, serien, dette egentlig en serien om hvordan du ikke styrer et land, for det, du klarer jo ikke det fordi USA jo så komplisert men det der alt drama ligger og det det så, I den der vanvittige alle disse konstellasjonene og høyesterett og alt det der rare politiske og alle partiene og, sånt, og alle de sterke personlighetene og alle de gode skuespillerne så oppstår det så utrolig mye persondrama som samtidig oppleves som relevant, og så det, merker jeg, det sikkert det som gjør det til en guilty pleasure, det en flashback liksom, ja, dette var sånn det var I en verden som ikke hadde en pandemi, det var egentlig en skole et verden.
Yeah,
så det det også, så, la meg nå bare leve I et alternativt univers, hvor Trump aldri fantes, og pandemien aldri fantes, og, og jo, det var vanskelig å styre.
Eventyrverden, å ta på seg.
Det nesten,
sånn, ja. Nei, for jeg tenker, jeg synes når du sitter og snakker, jeg har veldig lyst til å se West Wing igjen. Men så sitter jeg også og tenker, og det har jeg faktisk tenkt de siste dagene, at jeg har så lyst til å se noen av disse gamle filmene jeg så, som jeg var glad I da jeg var liten. Sånn som Singing in the Rain, eller Sound of Music, eller, og det var en til, jo, jeg var så veldig, veldig fan av Katharine Hepburn.
Oh, ja.
Elsket hun var min heltinne da jeg var liten fordi og nå skal jeg, det synes jeg det var morsomt å tenke på som voksen fordi det var så mange andre som hadde sånn Marilyn Monroe og sånn mens jeg hadde Katharine Hepburn og jeg så glad for det fordi det jeg likte så godt med henne hun fikk meg til å le hun var den eneste dama det den eneste dama jeg husker fra den tiden som fikk meg til å le Hun var frekk nok til å ta den rollen.
Utrolig kul dame.
Ja, fy faen, hun var helt heftig.
Og det jo noen, det noen fin der da. Min favoritt med henne, det jo de, altså hun lagde jo en del komedier sammen med Cary Grant på 30-tallet.
Ja.
Og Bringing Up Baby.
Bringing Up Baby, det var titelen jeg var ute etter.
Ja, den helt fantastisk.
Det det med panteren, ikke sant?
Ja, nemlig. Det det som hele poenget. Det altså et digert kattedyr som baby. Og alle de, og det, de kaller det for screwball comedies. Og vet du, jeg har brukt litt tid også under pandemien til å gjense noen av de gamle filmene og jeg har noen sånne virkelig gamle favoritter blant annet min absolutt favorittfilm noensinne The Third Man, den tredje mann som egentlig et kriminaldrama, men ikke bare det fra Wien, like etter 2. verdenskrig fantastisk sånn film noir-film, men også noen av disse gamle komediene og Singing in the Rain den så jeg faktisk I fjor, og vet du Den fin.
Den holder den
og,
altså.
Og musikken.
Musikken, dansescene, koreografien,
ja, ja, og
filmingen.
Det sitter I, ja. Det fikk meg da, det fikk meg over på en sånn det fikk meg over på en sånn der fase med nettopp det, og det bringer meg til at det finnes faktisk en det finnes en ny tv-serie der ute som jeg faktisk vil anbefale. Den ligger ikke på noen av de den ligger vel på, jeg tror den ligger på Amazon Prime som også tilgjengelig I Norge, men den heter The Marvelous Mrs. Maisel og det den handler om den lagt I 50-tallet den filmet veldig sånne sterke farger, pastellfarger
Hvem det som spiller?
Og det, nå husker jeg ikke hva han heter, men poenget at hun hovedrollen spilles av, hun en kjent skuespiller, og hun spiller en vanlig kvinne I New York som utvikler seg til å bli stand-up-komiker på 50-tallet.
Men dette en ny serie der.
Ja, det ny.
Ja, den har jeg sett, den elsket jeg jo.
Ja, men den så fin.
Den
nydelig, ikke det fin?
Den
den nydelig,
den
og de to damene I hovedrollen, og sorry nå at jeg dårlig på navn, så det må jeg bare beklage.
Ja, nei, men det vet du hva, nå trodde jeg du snakket om noe som ble laget på 50-tallet.
Nei. Marvelous Mrs. Maisel foregår på 50-tallet, laget I nyere tid, de skal lage sesong 4 nå, det sier de. Jeg gleder meg til, altså jeg gleder meg som et barn.
Jeg tror jeg bare har sett første sesong, så
men du må se det, og de så nydelige, og den slutter på en fantastisk cliffhanger, og du må liksom, hva skjer nå? Og den jo... Den jo basert I stor grad på livet til, altså sier man delvis av Joan Rivers, hun, som jo var fantastisk komiker, men også skikkelig vulgær, og ikke minst hun måtte baute seg gjennom all verdens dritt fordi hun var kvinne på 50-tallet og skulle opp I et miljø som var ekstremt mannsdominert. Men bortsett fra det da, så det jo så, miljøskildringen, det humoren, dette er jo siden jeg stand-up kommer ikke I New York, så det mye av det jødiske miljøet selvfølgelig I New York, så det denne helt unike humoren som de har, som også kommer veldig godt fram. Så jeg kan bare anbefales, flat out, Marvelous Mrs. Maisel. Det var faktisk, den fikk meg gjennom april og mai 2020, og det sier ikke lite I Oslo, altså. April og mai 2020 var...
Ja. Nå har jeg akkurat det jeg har lyst til å være, nemlig at jeg hører hva du sier, og kommer jeg på serier som jeg hadde glemt.
Ja.
Unorthodox.
Oi.
Apropos en jødisk
Ok, det ikke, hva det?
En ung kvinne I et ortodox jødisk miljø I New York som bryter ut Hennes reise vekk fra altså virkelig konservativt ortodox lukket samfunn og hennes på reise ut I verden eller hun drar til Berlin fantastisk serie Åh, det nesten så jeg har lyst til å se den, selv om det var, jeg tror jeg så den I fjor.
Da skal jeg helt klart se den, for jeg elsker jo Berlin. Berlin liksom min favorittby I hele verden, og jeg prøvde å se Babylon Berlin, og jeg kom ikke inn I den.
Så det vet du hva, det klarte ikke jeg heller.
Ja, men så
jeg
godt å høre.
Jeg fiksa ikke Babylon Berlin. Jeg har prøvd tre ganger, nemlig. Men det blir, det et eller annet. Jeg har også venner som har anbefalt den så veldig, og jeg bare... Jeg vet ikke hva det jeg lurer på hva det for noe.
Jeg tenkte, ok, dette foregår I en periode som jeg synes kjempeinteressant, for jeg litt sånn historienerd, og jeg har lest masse bøker om Weimar-republikken, og jeg synes den fasen I tysk historie på godt og vondt vanvittig fascinerende. Nå skal jeg innrømme noe virkelig forferdelig her, men altså det her forleden dag, så tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg se, jeg har aldri sett den før, nå skal jeg sette meg ned og se den, så jeg så Leni Riefenstahls Triumph des Willens, altså Viljens Triumph, den der partifilmen hun lagde for nazisten 1934.
Okay.
Og Gudslov, den var fy så boring. Jeg skjønner ikke. Så ikke se den, folkens. Alle sier, ja, filmatisk mesterverk. Nei, boring. Det er jo bare masse fete nazister som står der og vræler ut altså, antisemittiske forferdeligheter. Så nei, den kan du bare glemme. Men 20-30-tallet I Tyskland dødsinteressant, og det får meg til å tenke, det en film som jeg faktisk... Den så jeg riktig nok før pandemien, men den kan jeg komme til å se igjen, og det faktisk Cabaret.
Så rart at du nevner den. Den sangen kom på Spotify-lista mi helt av seg selv I
morges. Cabaret en fantastisk... Den
jeg likte
jo...
ikke den, jeg skjønner du. Jeg ikke noe glad I Liza Minnelli.
Nei.
Eller, jeg likte den. Jo, nå kommer jeg på en annen film. Nei, sorry, nå avbryter jeg det. Arthur, der hun nydelig. Men,
men altså, hvis du interessert I den perioden, så sier jeg at, ok, hvis ikke du klarer Babylon Berlin, for den jo faktisk...
Kanskje jeg skal prøve igjen.
Cabaret basert på et skuespill som basert på en roman, I am a camera, tror jeg den heter. Jeg prøvde å lese den, jeg klarte ikke å lese romanen. Men den faktisk skrevet av en mann som bodde I, jeg tror han var homofil, han bodde I Berlin, en engelskmann som bodde I Berlin på det tidspunktet, så han så det jo. Så den faktisk ganske tett opp til slik han opplevde det.
Kanskje jeg skal prøve igjen. Kanskje,
så ja.
Jeg så den da jeg var 13 eller sånt.
Da bør du se den igjen. Også igjen. Fordi at det ikke egentlig Liza Minnelli, men det han, konferansieren, han så bra. Okay, og så det Michael York som jo var en stor stjerne da vi var litt sånn da, ja, nemlig da jeg var litt mindre grå på toppen så var jo han stor, og det en av hans første store roller, så jo nei, den verdt å se og den igjen sterk historie
ja.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser et Bor & Blitzett med 70 deler til skrudde 249 kroner ingenting kan stoppe deg nå
Så ja, det...
Jeg har bare lyst til å nevne en film som jeg noterte den, fordi den også gjorde så inntrykk på meg da jeg var liten. Afrikadronningen. Tilbake til Catherine Hepburn og Humphrey Bogart.
Åh, den så fin.
Det ikke? Det Bogart.
Ja, ja, ja.
Jeg plutselig usikker. Jo, det det.
Åh, den herlig.
Åh. Den også nydelig.
Åh, den nydelig. Åh, han på sitt mest grettene, og det helt deilig. Han grettene. Ja. Åh, det så bra. Nei, men det helt sant. Den kjempe... Den morsom, og igjen, den tar utgangspunktet. Den tar utgangspunkt som faktisk skjedde. Det jo...
Så her kommer historikerne veldig nødt til å høre.
Jo, men altså, det en... Altså, bakgrunnen da, om ikke selve historien, men selve bakgrunnen rundt det, og jeg elsker jo alltid sånne filmer som også har det da, som faktisk, igjen, litt som Cabaret, det foregår mot en reell historisk bakgrunn, så lager man en historie, og jeg liker det.
Det synes jeg også helt de beste filmene som finnes, når jeg vet at det har skjedd. Det men jeg visste ikke at Afrikadronningen hadde skjedd.
Nei, så det.
Hva var det? Det var
Nei, altså ikke, sånn... ikke selve hendelsen med båten, men det at de faktisk må prøve å komme seg bort fra, for at dette var jo tysk Øst-Afrika.
Hva var det det?
Og dette Første verdenskrig, og det vi har glemt det nå.
Jeg var jo 14 da jeg så den nå.
Ja, nei, men vet du, se den igjen, for at mange av disse filmene har holdt seg usedvanlig bra. Som sagt, jeg så Den tredje mannen, og har sett den mange ganger siden. Jeg begynte å se den igjen for noen år siden, tenkte jeg likte den da jeg var ung. Hvordan er den? Og så tenkte jeg, shit, den var kjempebra. Den er jo akkurat like god som den noensinne var. Det kan være sånn, så her sånn mitt sånn generelle tips dere, folkens. Hvis dere har en sånn film som dere husker innmari godt, og sånn,
se den igjen,
ja. Så se den igjen.
For det som fascinerende, jeg husker jeg så Gjensyn med Brideshead-serien, den vel fra 70-tallet, tror jeg. Den så jeg igjen for noen år siden, og tenkte, herregud, så sakte det går.
Ja.
Det var liksom en scene på ett kamera har vært i 10 minutter, ja, uten et klipp. Det er helt, men det er jo også en sånn ro å finne. Altså, tenk deg, jeg var med barnet til en venninne på kino for noen år siden, og så en film som hun ville se. Og jeg skjønte ikke hva som skjedde. Det gikk så fort at jeg klarte ikke å følge med. Da tenkte jeg, nå, Pia, nå begynner du å bli skikkelig gammel. Men så er spørsmålet mitt, er det jeg som er tregere, eller er det verden som går fortere?
Jeg holdt på å si litt sånn, både og, for det jeg merker da, og det er jo litt, det er faktisk, det kan du faktisk se på de dyra vi har, for både du og jeg har litt aldrende dyr.
Ja.
Og de litt langsommere. Og det egentlig helt ok, alt går litt langsommere enn før. Det, ikke sant? Men det er sånn det er litt sånn liv her, og jeg ser på det, så tenker jeg, men vet du, der føler jeg meg også. Altså at ja, du flyr ikke og går i så høyt tempo som du gjorde, og det blir veldig synlig med et dyr, for at det liksom, de har ting de gjør, og de har vaner og sånn, og så ser du plutselig at, nå tar det dobbelt så lang tid som det pleide å gjøre. Og så tenker jeg, men det er jo ikke egentlig noen dårlige ting, og nettopp derfor så kan det være godt å, når du, det morsomt å si for Brideshead Revisited, det utvilsomt en av de mest, det er en av de seriene jeg har elsket høyest,
ja.
Ikke sant? Med, og det, og jeg,
ja,
det
med, opp... ja, med, hvem var navnet?
Ja, ikke sant, nemlig. Ja. Anthony Andrews er faktisk hovedrollen.
Anthony Andrews.
Nemlig.
Jeg var så forelsket i Anthony Andrews.
Han var så fin, og jeg lurte på hva som skjedde med han, for han ble litt borte etter det, men saken er at jeg har jo da, jeg tenkte, det var noe rart med fortellerstilen. Jeg tenkte, den virker så veldig boklig, og så leste jeg Evelyn Waugh's Brideshead, altså romanen som den basert på, og vet du, det en av de få tv-seriene som nesten hver eneste scene i boka i tv-serien. Jeg tror de bare filmet boka. Og det er fascinerende, for du kan lese boka og tenke, det er den og den og den. For vanligvis så vil jo en tv-serie være veldig komprimert, og du vil ha gjort masse friheter. De har lagt seg ekstremt tett opp til boka, som gjør at den får det langsomme tempo. Du kan ikke unngå å få det. Men helt klart, filmer gikk langsommere før. Vi gjorde et interessant eksperiment. Prøv å se en gammel James Bond-film med en moderne tenåring. Det prøvde jeg for en år siden.
Det gikk ikke.
Goldfinger, for eksempel, og ikke minst The Man with the Golden Gun, er ikke det James Bond i Japan, tror jeg han heter. Og så, det en scene der hvor han på en båt, og så skal han over, og så sånn. Og så ser du på, og da satte jeg så på klasse, dette underholdning? Nå har han vært, dette en transportetappe som har vært i cirka 25 minutter, og så endelig så kommer det en fyrer av en pistol, og så det en ny what? Det sånn. Og så,
hvordan tok ungdommen dette? Det spørsmålet.
Nei, det var snar boring, så jeg ble sittende og se den filmen alene. Det var sånn, etter et kvarter så var det sånn, unnskyld, men hva dette? For det altså det, og der skjønte jeg det, jo, det har skjedd noe med fortellerspråket, fordi en av mine, det hender jeg ser actionfilmer, og en av min absolutte favoritt der er Jason Bourne-serien med Matt Damon.
Elsker Jason Bourne.
Og nydelig, og den er nydelig fortalt, særlig den første filmen er praktfull også, fordi den er så...
Hun med bilen?
Ja.
Ja, men jeg tror jeg vet hvilken du mener.
Ja, og musikken er fantastisk, skuespillerne er fantastiske, og ikke minst fortellerstilen, det er så kjapt, det er så tett, tung hele tiden, men det gjort på en sånn fin måte, og jeg husker at jeg hadde sett The Bourne Identity, den første, ikke så lenge før jeg så den James Bond-filmen, var sånn, ok, her er forskjellen.
Ja,
det er Jason Bourne som er sånn fortalt tett, og alt er klippet sammen, og så det denne litt sånn slappe forteller, og så tenkte jeg, det ikke bare langsomt, det litt slappt, de bare klipper ikke så mye.
Ja, men det er kvalitetsforskjeller.
Det det jo også, det det, for du har
ganske... Igjen tilbake til Singing in the Rain.
Nydelig.
Ikke sant? Det de vet å fortelle en historie.
Nesten alt med Gene Kelly veldig bra.
Ja.
Gene Kelly var bra.
Og nå vet jeg, det en som hadde opponert, fordi dette var en stor diskusjon jeg hadde med. For mange år siden så spilte jeg revy.
Ja.
Bærumsrevyen.
Stadig nytt talent til. Ja.
Og der hadde vi Dag Vågsås som instruktør.
Oh, ja,
Tom Sterri og Dag Vågsås.
Ja, ja, ja. Ja.
Og Vågsås var jo en formidabel, sikkert fortsatt, det vet jeg ikke, en formidabel danser.
Oi.
Gene Kelly når ikke Fred Astaire til knærne, vet du.
Nei, selvfølgelig ikke. Men,
som danser. Men for det en annen ting som jeg elsker å gjøre, virkelig elsker å gjøre. Nå skjønner jeg at jeg faktisk jo elsker YouTube. Se dansescener, gode dansescener, godt koreografert.
Gakk hen til YouTube og finn oh, det en sånn mikse.
Å my
god! Må jeg bare si en ting da, at Dag Vågsås var også I mange år en forkjemper for at Buster Keaton var en større komiker enn Charlie Chaplin. Nei, det var han ikke. Han var genial, men Chaplin størst, så nei, Dag Vågsås.
Gå kan, hjem og vogg!
Ja, nei, altså, det dems fighting word, så det ikke med på.
Men, ja, nei, men Gene Kelly, men jeg skjønner hva Vågsås mener.
Ja da.
Fordi jeg har sett veldig, veldig mye på dansescener, virkelig, opp, altså fra jeg var liten.
Ja, ja.
Og Gene Kelly pisselekker, og han har veldig mye, han driver og danser med en tegneseriefigur, ja. Og han er morsom, men han mer, hva skal jeg si, morsom, han lekker, men han mer morsom, mer jøgler. Fred Astaire så elegant at det er helt ja. Vet du hva, jeg ser scener med han igjen og igjen og igjen og igjen, og jeg bare tenker det mulig? Altså det ingenting han gjør som så håper jeg si slumpmessig, altså det så lekkert å se på han danse, at apropos, det en av de få ja. Gangene jeg ser mer på han enn på dama.
Nej men jag har hört andra sidor också att alltså klart att Fred Astaire är en tekniskt sett mycket bättre danser det som Gene Kelly hade. Alltså I tillägg till att han var någon så sjelden USA som genuint radikal fagföreningsman och socialist.
Det var han det? Ja, han var det.
Han var en genuint ålreit fyr på väldigt många måter och annledes I Hollywood och stöttet många goda saker så han hade det. Men I tillägg så är det klart att han var en jävligt god förmedler. Alltså han fick dansen ut I folket. Singing in the Rain den där regndansscenen. I know den ikke teknisk veldig god. Jeg har vært med Skal vi danse, så jeg lov til å si det.
Ja, jeg skulle dit da.
Ja, jeg skulle dit nå, ikke sant? Jeg hadde en stygg følelse at du var på vei dit, Pia. Det er ikke snilt av deg.
Ligger det ut på YouTube?
Men, vet du, TV2 så nazi på rettighetene sine, at det nesten ingenting der ute, og det jeg egentlig bare takknemlig for. Men uansett, den regndans, altså, ikke sant? Sånn,
jeg elsker det. Jeg elsker
og jeg ser de dansestegene, og selv jeg kan si at nei, det ikke teknisk veldig bra, men for en formidling av hva dans og følelser og vær og natur
enig.
Og det, altså, han tar det ut av the ballroom og ut I verden, ut I regnet, og det elsker jeg han for, at han gjorde det folkelige. Han var isk-amerikaner, han var en vanlig type, det ikke noe overklasse ved han er veldig jordnær. Og ja, ikke perfekt, men
jeg helt enig, han har mye mer sprudling I seg, han har mye mer liv, mye mer glede egentlig enn Astaire.
Og før vi slipper tak I den godeste nå har jeg til og med glemt
Gene Kelly.
Gene Kelly, takk. Det begynner å bli sent på dagen, folkens. Vi har jobbet hardt her. Det kommer til å skje ting med tid og lyst som veldig spennende, men vi har jobbet litt hardt for å få det til, så vi slitne.
Ja, det har vært litt
men
frustrerende.
Ja, det har vært mye jobb. Dette sånn det å drive et bittelite firma under pandemien.
Yes.
Men Gene Kelly, han jo også med I filmen On the Town.
Den har jeg ikke sett.
Nei, og den med Frank Sinatra også.
Oh!
Men får jeg bare si en ting? Ja, On the Town en ganske kul, den er basert på en musical, som skrevet av Leonard Bernstein. Musikken Leonard Bernstein fra 1947.
Mm-hmm.
Så lagde de en film noen år senere med Frank Sinatra og Gene Kelly og en til, jeg husker ikke, tredje mann. Og jeg kan bare si en ting, at filmen utrolig, altså utrolig mye dårligere enn musicalen hvis du skal ha musikken. Musikken til musicalen Leonard Bernstein på sitt beste. Og nydelig. De har tatt vekk nesten all musikk.
Men hva skal man se på da? Altså film?
Nei. Da må du se på, du ser den for å få en veldig, litt sånn fordummet versjon av historien, og du ser den for selvfølgelig for å se, hvis du liker å se Gene Kelly og Frank Sinatra spille, og det en 50-tallsfilm, og det dansescener der, og det musikk der, det bare at selve musicalen, så hvis du vil høre et godt musical-lydspor, så kan jeg si, gå til for eksempel Spotify, og bare søk på On The Town, altså Original Cast fra 1947, fantastisk, jeg lover dere, det en herlig opplevelse, sprudlende, det amerikansk showmusikk, rett etter annen verdenskrig fra den perioden hvor alle var så optimistiske, krigen var over yay, vi skal ha party, den stemningen du bare hører på den, du setter den på med en gang sikker jeg tilbake I New York I 1947 og som jeg en gang noen spurte
som jeg aldri har vært, holdt jeg på å si, hvis jeg har vært I New York men ikke I 1947
men var det sånn noen sa det til meg hvilken tid ville du ha dreit tilbake til og da sa jeg, vet du
New York 1947.
New York 1947. Et av de mest spennende stedene på kloden. Masse smarte folk, masse kultur, alt,
boblet,
nesten alt, film,
sidet,
musikk,
sidet.
Bøker.
Det sånn det kommer til å gjøre, tror jeg, når pandemien over. Det kommer til å begynne å syde rundt det kunstneriske, jeg enig. Men du, det jeg tenker vi skal gjøre, det at når jeg legger ut denne episoden, så skal du og jeg ta og legge ut noen av disse scenene. Ja. Jeg har i hvert fall lyst til å legge ut noen av de scenene som vi har snakket om. Ikke sant? Ja. Kan vi bare sette igång så kan alla andra lägga ut scener.
Da
Gøye
gjør vi det.
Ting de ja. Så lager vi.
Hvor skal de lägga ut?
På under episoden på Facebook.
Ja, gör det. Da jeg skal gå rett hjem, og så skal jeg blant annet legge ut noe originalmusikken fra 1947, for den så fin!
Det nydelig.
On the town.
Gleder meg til å høre. Eller vil si, det nydelig, det vet jo ikke jeg. Du sier det, så jeg skal
ja,
høre
men,
på det.
Ja, men vet du hva jeg har oppdaget, Pia, etter å ha delt kontor med deg en stund? Vi har ganske lik musikksmak. Jeg er ganske sikker på at du vil si at, ja, men den har jeg hørt, og den fra mange av dem jeg kjente.
Musical, ja. Ikke sant? Men jeg har også lyst til å snakke om et par andre filmer, som, fordi jeg ble så lei meg her forleden, for det var en film jeg hadde så lyst til å se igjen som hadde akkurat den stemningen jeg lette etter og den var bare ikke å oppdrive noe sted og det var Out of Africa
oh yeah.
med Meryl Streep og Robert Redford altså, den jeg fant den ikke noe sted
vet du, det noe av det som har skjedd med strømmetjenestene jeg innmari glad for at de finnes Men det ingen der ute som sier vi har alt. Og dermed så det, når du ikke lenger har DVD-spiller, og DVD-butikken borte, og ofte så gamle DVD-er ganske dyre, så det ikke...
Den kommer vel tilbake etter hvert. Men en film som jeg også kom på da, i kjølbanen Meryl Streep, det Broene I Madison County.
Ja,
den kan også ses igjen og igjen og igjen.
Altså, nesten alt med nesten alt. Også, ja, altså, her vil jeg jo for øvrig si, det finnes en serie hvor hun med, som det faktisk apropos som favorittserie, kanskje jeg skal se den igjen bortsett fra at den så sterk, det en serie som heter Angels in America som ligger på HBO og det det en serie som rett og slett handler om hvordan om AIDS-epidemien og hva som skjedde I det, altså skjedde med den
Richard Gere?
Hva?
Richard Gere?
Nei, det ikke Richard Gere, nei, det ikke.
Jo, men han hadde, ja, det spiller ingen rolle.
Ja, men uansett, det basert på et skuespill som vakte veldig stor oppsikt I USA på 80-tallet som ble til en, jeg tror det var en av HBOs aller første serier, og Der Meryl Streep fantastisk. Hun har flere roller der. Hun spiller mormonsk mamma, hun spiller Ethel Rosenberg, hun som ble henrettet, hun spionen fra begynnelsen av 50-tallet. Altså, hun fantastisk. Det så ja, men det meste med Meryl Streep bra. Det bare sånn det
Ja, det kan man jo faktisk søke på Netflix og HBO. Du kan søke på skuespillernavn.
Hun har laget en ganske ny film på, hvor hun spiller en forfatter på Netflix. Nå husker jeg ikke navnet på den.
Den husker jeg.
Let them talk eller sånt, det.
Hvor hun drar på båttur sammen med
du,
to andre.
Den faktisk ganske morsom.
Jeg likte ikke den så godt.
Ja, men der vi sjeldent eksempel på uenighet her.
Ja.
Ja, vi får ta
den
fighten på.
Den skjønte jeg aldri helt, men det en...
Men det
Meryl Streep.
Men det alltid en glede å se henne. Det hun hun alltid fin.
Det var mer sånn kammerspill. Jeg
litt mer
tror kammerspill. Det kanskje det jeg ikke helt så stor fan av egentlig. Eller det liker jeg jo egentlig også.
Men
kan gjøre disse små, jeg liker jo veldig godt å se dialoger, små nyanser, altså det jo finne
den
roen
Men du hadde
mer
på laget, sa du?
Nei, det trodde jeg ikke jeg hadde nå. Det men, vil si, det jeg har jo selvfølgelig gjort meg mange, mange tanker underveis som har blitt borte i her, men...
Men covid-hjerne kaller jeg det. Det litt sånn...
Ja, men vi får leve med covid-hjerne.
Ja, men det ikke helt tull, altså jeg kjenner på det, jeg kjenner at når du har... Om morgenen, det sånn annet sånn tips jeg har, som jeg vet ikke om andre gjør det, men jeg begrenser faktisk nyhetsstrømmen på dagtid, fordi
jeg leser nesten ikke nyheter.
Nemlig.
Nesten
og
ikke
vet
det
du,
helt
og der måtte jeg gripe tilbake til min egen oppvekst, fordi at vi kommer fra en bakgrunn der nyheter kom I små porsjoner.
Ja,
og jeg husker, vet du hva det var det tydeligste minnet jeg fikk faktisk, var et sånn merkelig flashback jeg fikk, da jeg begynte å bli helt overveldet av nyheter I fjor, for et år siden, jeg skjønte at jeg måtte skru av. Jeg fikk et flashback til den dagen I, og det var vel, var ikke det sånn 28. Februar, var det 1985? Eller var det 86 da? 85 tror jeg det var. Det var da jeg står opp på morgenen, skrur på radioen, og så det første jeg hører det Dagsnytt, som sier «Politiet I Stockholm leter fremdeles etter mannen som I natt skjøt og drepte Sveriges statsminister Olof Palme».
Ja.
Og så var det sånn «What? Palme død?» Og så gikk det, og dette var, jeg tror det var på en lørdag, så det var sånn, det var ikke mulig å få tak I, du måtte vente på nyheter. Så noen timer etterpå så skrudde du på radioen. Ja, nei, det var ikke så mye. Så jeg husker jeg gikk ut for å forsøke å finne en avis, og så på kvelden så begynte oppsummeringen å komme I Dagsrevyen selvfølgelig, og da satt alle så på Dagsrevyen. Og så tenkte jeg, vet du hva? På en måte, fordi det egentlig ikke skjedde noe mellom det var jo ikke noe nytt. Så tenkte jeg, hadde det vært nå da? Vi vet jo hvordan det hadde vært.
Åh, herregud, vi hadde sett det klistra.
Ja, det var som det kuppforsøket I USA nå I januar. Og, jeg, da, og da klarte ikke jeg styre meg lenger, da satt jeg klistra. Og I ettertid tenkte jeg, å Gud, jeg ble helt utmattet. Du det hadde vært mye enklere for meg å bare få vite at du, det skjer noe I USA, og så 6 timer etterpå, ja, det over.
Ja.
Så det sånn jeg lever med nyhetene nå, sånn, å, dagens smittetall, ok, ferdig. Check out. Check, please.
Ja, jeg ber en venn å gi meg oppsummering. Jeg orker ikke å se på alle grafer og tall og da.
Ja, nei,
sånn, hva har skjedd? Når får jeg vaksine?
Ja, nei, den har jeg også. Ja, den kjenner jeg også
på. Men jeg orker ikke å oppsøke nyhetskildene for å finne ut av den informasjonen selv.
Nei, ikke sant?
Jeg spør heller de som synes sånt gøy, og som har sånne huer som klarer å ta til seg
masse. Jeg har noen sånne I feeden min også på Facebook og sånn, tenker jeg. Men for da går jeg til deg og så sier jeg, du har syntetisert det for meg. Du har destillert det etter
deg. Destillert.
Du har laget en sånn liten, skarp covid-dram som jeg kan ta en gang om dagen, og så kan jeg knerte den ned, og så jeg ferdig med den.
Holder mer enn nok.
Nei, det jo ikke. Dram feil. Dram godt. Jeg mener, hostesaft eller sånt nå.
Ja, it's good.
Medisin, ja, for det en sånn der ekkel. Det en sånn, altså, vi bor, altså, det jo, man skal jo være en ansvarlig samfunnsborger. Vi bor I en by med en pandemi, og vi I lockdown, så selvfølgelig, man må jo ta hensyn til ting. Og vi driver en business hvor vi også det folk, så vi må jo følge med. Men jeg bare tenker, man kan ikke følge med hele tiden, for da blir man gal.
Nei, det blir helt sprø. Ja. Blir helt sprø. Men du, nå må jeg bare si at jeg må også komme med min Olof Palme-historie.
Ja, få høre.
Jeg må bare hoste ferdig først.
Det allergisesong I Oslo, folkens. Det ikke noe annet enn det.
Jeg må tilstå at dette røykoste. Jeg begynte å røyke igjen, det krise. Vel, vel, sånn, det får man leve med.
Og jeg overspiser.
Ja, vi har alle vårt. Jo, da Olof Palme ble skutt og drept, så jobbet jeg på Café Sjakkmatt som kokk.
Oi, det husker jeg stedet.
Der stod jeg og laget pitabrød I mikrobølgeovnen. Du la inn et pitabrød og så I mikrobølgeovnen, for da fikk du det til å svelge, altså da åpnet det seg, og så stappet du det fullt av kylling og ost og skink og tomater og salat. Det var kokkjobben, det den eneste gangen jeg jobbet som kokk. Og da gikk jeg derfra sammen med en svensk jente, og jeg vokste jo opp I Sverige. Mm. Vi gikk fra jobben, og det var kanskje 4 om morgenen, 5 kanskje. Ja. Bort for å hente bilen, hun skulle sitte på meg, og da gikk vi forbi Texaco-stasjonen, tror jeg, som lå I Vika.
Mm.
Og der var forsiden, Olof Palme skutt og drept.
Ja.
Og hennes reaksjon var endeligen.
Ja.
Jeg bare husker, det sitter så sterkt det minnet I meg, altså. Det helt...
Men det skjønner jeg faktisk godt. For jeg, det
Han hadde jo et forhold til Shirley MacLaine. Ja, nei, nå kan vi dra ut på lange...
Men jeg må bare si en ting, det jo, for at sjakkmatt, det var jo på den siden var jeg student.
Ja.
Det var også litt studenthanger, så saken at jeg antagelig hengt ut hvis du var kokk der. Så det jeg visste jo ikke jeg da.
Sannsynligvis laget et pitabrød til deg en gang.
Ja, jeg kan nemlig mener å huske de pitabrødene, men jo da, du har helt rett, han var omstritt. Jeg husker jeg var med på, jeg var på en, da jeg var 18, 17 år så var jeg med I Norges gymnasiastsamband og ble utvalgt som en, vi var en delegasjon som dro rundt og besøkte nordiske land som en invitert av forening I Norden og vi var på Finlandsbåten over til fra Stockholm til Helsinki da det var valg I Sverige og da Olof Palme det siste valget han vant og jeg var jo sammen med masse svenske ungdommer og ja, det var veldig todelt det var sånn, ene halvparten var bare sånn nå går verden under, og den andre halvparten ikke sant? Det beste som skjedde så ja, nei, det var spesielt men
det var et veldig bra blikk du hadde på nyheter det jeg veldig glad vi fikk med her
det litt viktig altså, ta vare på oss selv med nyheter
ikke sant, for det du dør ikke av å gå glipp av den siste oppdateringen liksom,
nei, og det dessverre noen litt sånn predatoriske medier der ute så skal jeg ikke nevne det med navn, det særlig en norsk nettavis som har spesialisert seg på å lage sånne klikkforsider, hvor altså, det handler om boligmarkedet, du tror det covid, det handler om prisen på smør, og du tror det covid, det desken som lager, så det sånn Vinkler, den største katastrofen noensinne, smør har gått opp 50 øre kiloen, ikke sant? Og det sånn,
angst,
ja, angst, spiller
på, angst. På frykten vår.
Og det det, den, altså, jeg vet det gjør da kommersielle hensyn men det viser en så liten forståelse for det har ingen nyhetsmessig verdi det hjelper ingen, det hadde jo vært mye bedre om du bare sto hva det var, smøret blitt dyrere, ikke sant? Nei, du skal altså, det viser ingen forståelse for at folk blir trigget, og vet du jeg skjønte jo heller ikke det selv jeg tenkte sånn, men kom over det, ja, tenkte jo jeg også men igjen etter at jeg selv oppdaget at jeg blir trigget jeg blir også trigget, jeg får angst trigget, jeg blir redd for ting og når jeg blir trigget, og jeg blir også selvfølgelig trigget av alt som har med mat å gjøre, så når jeg ser matreklam så får jeg,
skjer det noe?
Da skjer det noe. Mm. Så ja, jeg skjønner triggerfaktorer, og jeg synes det hensynsløst I en situasjon hvor så mange så redde, så synes jeg det. Så akkurat den helt konkrete nettavisa har jeg boykottet nå I måneder, for jeg synes det uanstendig, jeg synes det dårlig gjort. Så folkens, hvis dere føler det,
Boykott det eneste åpne vi har, holdt jeg på å si.
Det det, altså ikke gi dem reklameklikkene, og vi bør ikke peke på noe spesielt her. Bevares,
det mer enn nok som
det
mer enn går, nok,
men altså, finn deg gode nyhetskilder som ikke nødvendigvis igjen litt sånn predatoriske på mm. Altså det jeg har nesten sånn de nærmest sånn predatoriske på sinnet ditt ja. Du har sinnsroen din, og så eter de av sinnsroen din for å tjene reklamepenger ja. Det blir jeg sint av, det unødvendig
jeg synes jeg gjør heller som ring en venn 50-50
ja.
Ring en venn ja
ja eller hør på en podcast
for eksempel hva heter det til fram igjen ikke Jeopardy men
ring en venn. Vil du bli millionær?
Vil du bli millionær?
Ja, ja. Og der må jeg bare si, det finnes en tv-serie, jeg vet ikke hvilken, om det ligger I noen strømkanalen, men for en år siden så lagde jeg faktisk, nå husker jeg ikke navnet på den, og det så synd, for det en britisk tv-serie som handler om den store svindelen med Vil du bli millionær I England, med denne britiske offiseren som hostet seg fram til en million pund I, ja, det var en stor skandal I virkeligheten som blitt til en tv-serie.
Han hostet seg frem?
Ja, altså, det, han hadde, ifølge rettssaken, da, så han ble dømt for det. Det var en sak I England da de først startet med vil du bli millionær der, eller who wants to be a millionaire, så var det en som vant, som I ettertid så kom produsentene fram til at det var noe veldig sånn, hver gang han hadde et vanskelig spørsmål så ble det hostet på en viss måte I salen. Oh. Så han hadde medhjelpere, var det som var påstanden, og dette gikk til retten, og han ble, altså faktisk, hvis jeg husker fra dem pengene, det ble til en innmari god tv-serie, var egentlig poenget. Den faktisk veldig bra.
Som du ikke husker. Nei, nå kommer
Men,
Pelle.
Men Pelle, hei Pelle, poddhund. Hei poddhund.
Han klarer å åpne en dør, han gikk jo veldig, gikk på over 80, det ikke det?
Ja, de har jo det. Ja, jeg har jo en katt som da hun var I sine yngre dager, så kunne hun hoppe på dørhåndtak, og jeg tror hun har glemt det nå da.
Ja.
Eller hun gidder ikke, for hun bare går til meg, bare går til meg og sier, du, mjau.
Ikke sant, mye bedre det. Hei, lille venn.
Ja.
Du, hva Litt. Tenker du, Eirik? Skal vi begynne å runde av nå, eller har
nå.
Du mer på hjertet som må ut?
Nei, altså ikke noe annet enn å si at vi sitter nå her på en skjært torsdag og har hatt en lang arbeidsdag, og vi har jobbet. Vi prøver å lage en stadig bedre podcaster og stadig nye ting, så...
Skal vi, jeg synes vi skal si hva det vi, ja. ikke for kunden, men hva vi faktisk I gang med.
Ja, nei, vi jo I gang med å rett og slett ta podcast til det neste nivået, som det, som livestreamer.
Ja.
Som,
altså livestreamer på Facebook eller YouTube.
Livestreamer på Facebook, nemlig, og det vil si at da kobler dere på, og da har vi, det fremdeles podcast på mange måter, men at vi sitter og snakker sammen og har gjester I studio. Men det mulighet til særlig, altså særlig hvis ikke det veldig sensitivt, så det mulighet for dialog, og det vil si at du kan legge inn kommentarer.
Interaksjon.
Mm,
og bilder, ikke minst.
Og bilder, vi kan, så, og det
men at det med bilder, det kameraer på. Ja. Det vel kanskje det viktigste.
Og her jo saken at dette en sånn ting som disse her ungdommene har vært kjempeflinke lenge. Mm. Og der ute så det jo massevis av folk som livestreamer, og jeg innrømmer gjerne at jeg kom til det litt sent. Ja, men jeg har oppdaget, altså jeg en gammel mann, og det tok meg litt tid, men så oppdaget jeg plutselig at, vet du hva, gjort på riktig måte, så dette en fin måte, å møte dere på. Fordi at dette jo... Det er litt som TV, men samtidig det jo ikke det, for dette mye mer direkte, det mye mer personlig, og det litt løsere I snippen, sånn som denne samtalen vi har nå.
Ikke sant. Og dere har jo, vi må jo si at dere har jo hatt et par livestreamer på romkapsel.
Den siste var den ble faktisk også teknisk, og vi har slitt litt med teknologi. men det noe av det vi gjør nå at nå har vi
oppnått det. Nå har vi investert, ikke altså, vi har kjøpt utstyr, og ikke minst så har Eirik investert veldig mye tid og krefter på å få dette opp å stå.
Det har vært mye blod, svett og tårer, og ikke minst tårer. men nå tror jeg vi begynner å nærme oss, og det, så det dere kan se fram til at vi skal fortsette som før og lage det vi allerede lager.
Men og nå snakker vi om romkapsel først, for jeg usikker på Pia og syken. Jeg har egentlig veldig lyst til å begynne med livestreamer der
også.
Men,
du har også andre ideer til livestreamer som jeg synes veldig gode, og det jeg sier at noe av det fine her det en ting som folk gjør. De gjør pop-up livestreamer, de gjør spontane livestreamer.
Og du har også en annen god idé som du driver og leker med der.
Ikke sant, så det kommer vi også.
Det ikke gøy? Det så gøy å tease folk og ikke si A og ikke B.
Jo, men altså, det egentlig vi prøver å si her at altså, vi midt oppi alt sammen med alt vi har strevd med det siste året, alle vi som bor her, og vi bor I en bydel hvor det massevis av folk har gått kunk, og det har vært ganske tungt. Altså, vi jobber, de av dere som bor utenfor Oslo, vi jobber, vi prøver å lage nye ting. Ja. Og være kreativ og komme på gode ideer og håper at dere faktisk synes at jeg at tenkt dette moro og vil være med på den veien videre. Det hadde vært kjempegøy.
Det får vi tro at folk
det får vi satse
på de nye veier.
Ja.
Ja. Nå hjernen min så mushy, yoghurthjerne.
Ja.
Nå har jeg ikke mer å si.
Jeg tenker at jeg bør kanskje høre på dette på hva var det egentlig jeg sa? Gå tilbake og ta sånn. Ja. Jeg tror jeg må høre igjennom. Jeg tror det var noe om, det var Sveriges stats, tidligere stats.
Ja, vi snakket noe om Palme og noe Catherine Hepburn og noe.
Og til og med litt nazister.
Litt nazister har vi vært innom.
I det hele tatt.
Vi har hatt et stort spenn.
Ja.
Ikke en helt klassisk Pia og Sykken episode.
Men
jeg håper det har vært underholdende.
Ja, og da har dere vært litt mer på bakrommet, for det sånn det faktisk litt her når vi driver og prater.
Ja.
Og det er også sånn vi kommer opp med mange av ideene våre, det må vi heller ikke glemme.
Ikke
det
sant,
jo nettopp det at vi sitter og prater med hverandre, og så kommer det ideer. Så håper også at dere har likt dette, og at dere har en fortsatt god påske, at dere tar vare på dere selv, ikke overbelaster dere for mye, ikke lar dere trigge for mye, og igjen tenk på noen av de tipsene, ikke nødvendigvis de tv-seriene som vi var så opphengt i, men kanskje sånn...
Dine egne?
Ja, den gode følelsen.
Hva har du... Jeg er sikker på at de som har sittet og hørt gjennom hele dette, har plutselig tenkt, nå kom jeg på, oi shit, den husker jeg da jeg var liten, som jeg elsket den.
Ikke sant.
Se på den igjen.
Gå,
eller hør på den musikken igjen, eller les den boka igjen.
Gjenhøring, gjenlytting, gjenseing, det kjempefint. Det er så mye, vi lever i en verden som så opptatt at alt skal være nytt. Du skal alltid se, det er en ny serie, det er en ny skuespiller, det er nye filmer.
Du skal følge med tiden.
Ja, ikke sant.
Fordi du forventer effektivitet. Nei, jeg gjør ikke det. Forventer ikke effektivitet i det hele tatt, faktisk.
Jeg så hva du gjorde der. Det var en referanse til en reklame som var... Nok, jeg skal ikke
Vi skal ikke begynne å gå inn i reklameverden nå, da kommer vi til å sitte her til morgen. Over og ut fra romkapsel og Pia og Syken. Ha en riktig god påske.
God påske!
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.